Jumalan armo ja rauha lisääntyköön meille vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Tämän päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin 6. luvusta 2 jaetta ja nousemme niitä kuulemaan. Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Rakas Jeesus, sinä tiedät, miksi tahdot opettaa meille tänään anteeksi antamusta toisillemme. Sanasi leikkaavat syvälle sydämeemme ja keskinäiseen elämäämme. Miksi liität niin ehdottomasti toisiinsa ihmisten anteeksiantamuksen ja isän anteeksiantamuksen? Tahdotko sulkea meiltä pääsyn taivaaseen? Herra, älä ota meiltä pois armoasi. Herra, varjele sanasi ja elämämme oman mielemme mukaisilta selityksiltä. Anna meille pyhän henkesi apu. Aamen. Tunnen miehen, joka matkusti Israeliin. Matkaryhmän ohjelmaan kuului vierailu Haifan Ebenezer vanhainkotiin, jossa matkalaisille järjestettiin tilaisuus. Siellä puhui Israeliin avioitunut suomalaisrouva Anna-Liisa Alkahe. Hän oli aikoinaan työskennellyt Suomen lähetysseuran lastenkodissa Shalhevetiaassa Herran liekissä Jerusalemissa. Hän muisteli siellä jotakin sellaista, joka jäi tuon vierailevan miehen mieleen ja josta tuli hänelle hyvin merkityksellistä. Näin hän kertoi. Lastenkodissamme oli poika nimeltä Sami. Tällä oli usein tapana sanoa, minun äitini on maailman kaunein nainen. Minun äitini on maailman kaunein. Hän toisteli sitä usein ja niinpä lastenkodissa alkoivat ajatella, millainenhan se äiti oikein mahtaa olla. Mielet virittyivät tämmöisen todellisen missityypin näkemiseen, kun nyt kerran joskus nähdään ja kun hän sitten tuli poikansa kanssa kodilla järjestettyyn juhlaan ja nähtiin tuo 12 lapsen äiti, niin aikuisten odotuksiin nähden hän oli hyvin tavallisen näkö. Mutta Samille hän oli maailman kaunein. Nuorukaisena Sami meni sitten sotaväkeen ja Jom Kippur sodan aikana hänen joukko-osastonsa joutui Golanilla vihollisten saartamaksi. Komppanian päällikkö huomasi, että viestiyhteydet olivat katkenneet ja hän kutsui joukon puhutteluun, jossa kysyi vapaaehtoisia viemään sanaa muille joukko-osastoille ja korjaamaan asiaa. Mutta hän sanoi, se joka lähtee, ei todennäköisesti pala takaisin. Sami ilmoittautui sanoen, jos minä kuolen, äidille jää vielä 11. Sami lähti eikä palannut. Mies kuuntelee Anna-Liisan kertomusta aikuisena poikana. Hänenkin elämäänsä värittävät menettämisen ja surun kokemat. Hän on menettänyt oman äitinsä 3,5 vuotta aiemmin. On tuntunut vaikealta päästää äidistä irti, vaikka vuodet vierivät. Anna-Liisan muistelu nostaa mielen syvyyksistä esiin jotakin sellaista, mitä hän ei ole huomannut tai myöntänyt omassa elämässään, syytös ja katkeruus äitiä kohtaan. On ollut sisimmässä monia kysymyksiä, miksi muodossa, miksi äiti, miksi teit niin? Hän on alkanutkin jo ihmetellä, kuinka surutyö saattaa pitkittyä niin kummallisesti. Tässähän se syy on. Pitikö mennä Israeliin asti, että pyhä henki nostaisi totuuden esiin mielen kellareista? Jeesuksen vertauksessa tuhlaajan pojan piti mennä pakanamaalle mennäkseen itseensä tuon miehen Israeliin, maahan, jota siunaava tulee saa siunauksen. Kuunnellessaan kertomusta Samin elämästä ja hänen ihanasta äidistänsä, mies joutuu kysymään, eikö hänenkin äitinsä sentään ole maailman kaunein nainen? Se ainoa, joka on kantanut häntä sydämensä alla. Jumalan rakkauden toinen inkarnaatio. Eikö hänellä ole aihetta sanoa enemmän kiitos äiti kuin miksi äiti? Mikä hän on velkomaan sotien kauhut ja menetykset kokeneita vanhempia? Vaikka tuo mies on omalla kohdallaan saanut tietoa ja opettanut kuin surutyöstä, itselle opit ovat jääneet soveltamatta. Itseään on vaikeinta nähdä Aadamin varjossa. Toisiin taas on liiankin helppoa suunnata oma vanhurskaasti totuuksien raakoja valokeiloja ja tehdä parannusta toisten todellisista tai oletetuista synneistä, vieläpä maailman turuilla ja toreilla, toisten ihmisten kanssa. Oman sydämen tilan voi kuitenkin näyttää pyhä henki Jumalan sanan valolla. Siitä hoidosta mies on päässyt osalliseksi ja tahtoisi välittää sinullekin. Olen se mies. Muistelen ja yhä elän todeksi Jeesuksen opetukseen ja Israeliin liittyvää Jumalan ihmettä omassa elämässäni vuosien takaa. Ensimmäinen vaikeutemme Jeesuksen sanojen ymmärtämisessä tänään on siinä, kun luemme evankeliumikirjan pari jaetta saarnatekstin, usein ympäristöstään irti leikattuna. Jos katselisimme noita kahta jaetta vain omana yksikkönään, joutuisimme toden totta päättelemään. Kun annamme anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa meitä kohtaan, ansaitsemme Jumalan anteeksi antamuksen. Vain nuo jakeet jumaluusoppinaan. Joku voisi selittää, että pelastuksesta tullaan osalliseksi siten, että ensin annetaan anteeksi toisille, sitten Jumalakin antaa anteeksi. Ei se mene näin. Meillä on evankeliumissa tänään aivan kuin semmoinen pieni videoklippi, pieni filmikatkelma. Ja sen tajuaminen oikein merkitsee, että osaa sijoittaa se oikein kokonaisuuteen. Meitähän neuvotaan, että Raamattua lukiessamme meidän on paneuduttava myös siihen, mitä edellä ja mitä jäljessä sanotaan. Raamattua tulee selittää Raamatulla. Täytyy kysyä, missä yhteydessä sanat esiintyvät, mikä on konteksti. Meille tänään se on tämä. Kun te rukoilette, älkää tyhjiä hokeko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan. Rukoilkaa siis te näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Jeesuksen jos-lauseiden edellä on Isä meidän rukous. Hän on opettanut opetuslapsilleen Isä meidän rukous ja asettanut sen vastakkain pakanallisten, monisanaisten Jumalan taivuttelujen kanssa. Kuulemallamme kahdella jakeella Jeesus palaa vielä Isä meidän rukouksen viidenteen pyyntöön. Anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Tuo pyyntö on Herran omien joka päiväistä ja joka hetkistä rukouselämää. Eläessään anteeksi antamuksessa uskova on koko elämän mittaisessa tapahtumisessa, kasvussa. Vanha Sormusen katekismus kuvasi sitä ytimessään syvenevänä synnin ja armon tunton. Jeesuksen meille opettamalla anteeksiantamuksen tiellä ja anteeksiantamisen tiellä pätee Jumalan valtakunnan kasvun laki. Sille, jolla on, annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, minkä hän luulee itsellään olevan. Kun elän syvästi armon varassa, minun tulisi oppia myös antamaan anteeksi toisille. Pyhän Jumalan edessä voin tunnistaa, että elämäni itseni varassa on pelkkä konkurssipesä, jonka yksin Jumala voi selvittää. Joka tämän tunnistaa ja suostuu pesän selvitykseen, ei vain kerran elämässä, vaan joka päivä, oppii armollisemmaksi muillekin velallisille. Vaikuttaa kasvun laki. Toisinkin voi tapahtua. Kristitty tahtookin ehkä tukkia Jumalan armon kanavat ulospäin. Hän kerää itseensä Jumalan anteeksi antamusta antamatta sen mennä vapaasti eteenpäin. Tuloksena on kuollut meri, suolaisen karvas lätäkkö ilman laskujokea. Tällaisessa tapahtumisessa Jeesukseen uskominen käy aina vain vaikeammaksi ja lopulta tuloksena on hengellinen kuolema. Juuri tästä Jeesuksen sanat meitä varoittavat tän. Jeesus havainnollistaa opetustaan myöhemmin Matteuksen evankeliumissa sen luvussa 23 vertauksessa armottomasta palvelijasta. Tämä saa anteeksi kuninkalta velkansa 10 000 talenttia, tähtitieteellisen summan, miljardeja euroja tänä päivänä. Kuitenkaan äsken anteeksi saanut ei ole valmis antamaan anteeksi toiselle palvelijalle 100 denarin velkaa. Niinpä hänet suljetaan ikuiseen velkavankeuteen. Suurvelallisen käsittämätöntä kovaa sydämisyyttä, eikö niin? Mutta sellaisia me itsessämme juuri olemme. Tämä Herran vertaus Matteus 23 saa jäädä meille kotiläksyksi. Vertaus nimettömästä palvelijasta, nimettömästä siksi, että sinä olemme sinä ja minä, Jumalamme edessä. Meillekin voi käydä näin, mutta mietitään tämän verran. Millainen kuva meistä piirtyy toisten ihmisten silmien verkkokalvoille ja mieleen? Me isät ja äidit, millaisena puolisomme ja lapsemme muistavat meidät? Jos meistä välittyy kuvaa suurina syntisinä, se ei haittaa. Muu on kaunistelua. Jos aiomme olla aitoja, miksi me tunnustaisi Jumalan itsemme ja lähimmäisten edessä, että olemme suuria syntisiä ja 10 000 talentin velallisia. Mikäli tämän tunnustamme, meidän lähellämme on helpompi hengittää. On hyvä muistaa Augustinuksen sanottama totuus. Jokainen ihminen on velallinen Jumalalle. Ja jokaisella on puolestaan velallinen. Jollei hänellä ole ketään, hän on varmasti sokea eikä tarkkaile itseään oikein. Ja uskonpuhdistaja Martti Luther sanottaa tähän tapaan. Jumala järjestää aina niin, että joku vahingoittaa meitä omaisuuden kunnian tai minkä muun puolesta tahansa. Näin hän antaa meille aiheen tehdä parannusta synnistämme ja antaa anteeksi velallisillemme. Mutta jos me olemme ja jos meistä jää armottoman ihmisen muisto ja perintö, se on todella vakavaa, itseämme ja toisia vahingoittavaa. Ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Jos me olisimme Kristuksen armahtamia, armollisia lähimmäisiä, anteeksi pyytäviä, anteeksi antavia, siinä olisi isot eväät lapsillemme, lastenlapsillemme, puolisollemme, työtovereillemme, jokaiselle lähimmäiselle elämään. Eräs henkilö muisteli vanhaa esimiestään, jolla oli tapana päivittäin sanoa, minulla on varaa olla väärässä. Hänen asenteensa oli luonut työpaikalle armollisen ja vapautuneen ilmapiirin, jota tuo lähimmäinen muisteli vielä 10 vuosien päästä. Paljon vaikeammaksi asia tietenkin tulee, kun minua loukataan kipeissä henkilökohtaisissa asioissa. ja loukataan ehkä jatkuvasti käyttäen tällöin valtaa ja alistaen toista. Voi olla kyseessä suoranaisesti luonnehäiriöinen henkilö, jonka käytökseen eivät vaikuta sen enemmän anteeksi antaminen kuin pyytäminenkään. Kun kyseessä on tällä tavalla vammautunut ihminen, on usein parasta ottaa etäisyyttä ja käsitellä tilannetta jonkun ulkopuolisen kanssa. Ehkä ihmissuhde- ja sielunhoitoammattilaisen kanssa. Ei armeliaisuus ja kaiken anteeksi antaminen merkitse kaiken sietämistä. Se ei tarkoita lammasmaisuutta. Jumala tahtoo varjella elämää ja sitä tähdentää hänen käskynsä, älä tapa. Meidän on lupaa suojautua pahalta. Ja siellä suojassa voimme päästä myös antamaan anteeksi paremmin pahan tekijällemme. Kun ihmistä tapetaan, ei ensisijainen tehtävä on selviytyä. Sillä on paha vaatia antamaan anteeksi. On ihmisiä, joita ei voiteta passiivisella vastarinnalla ja antamalla anteeksi, vaan taistelemalla ja antamalla anteeksi. Lähtien siitä, että meillä on vapahtaja, joka rukoili anteeksi antamusta tappajilleen, taistellessaan pelastusta maailmalle, sinulle ja minulle, vapautusta pahan vallasta. Elämämme äärettömän suuren anteeksi saadun velan taustaa vasten. Miten armollisia ja rakkaudellisia meidän tulisikaan olla, mutta samaan aikaan viisaita ja lujia, etteivät vahvuuteen sairastuneet pääsisi vammauttamaan lähellään olevia. Armon lapsi saa kulkea elämässään Jeesuksen ristin tähden kahta matkaa. Toinen on pitkä ja vaikea. Koko ihmisen elämä ei riitä sen kulkemiseen. Sen tien, jonka varrella ja päässä löytää pahimman vihollisensa itsessään. Se on tuhlaajapojan matka Jeesuksen vertauksessa. Hän meni itseensä. Tämä matka on toisen lyhyemmän edellytys. Matka lähimmäisen luo, jolta meillä on anteeksi pyydettävää tai jolle on anteeksi annettavaa. Jumalan pienimmät ja köyhimmät ovat oppineet sen parhaiten. Muistan pienestä seurakunnasta edesmenneen äidin, joka Jumalan palvelukseen tullessaan kuukausia, lähes joka sunnuntai astui kirkon sakastiin, nousi rappuset ja hänellä oli rukouspyyntö. Voisitteko rukoilla, että pystyisin antamaan anteeksi? Hänen lapsensa oli kuollut ja oli vaikea antaa anteeksi eräälle, jonka hän koki osalliseksi tapahtuneeseen. Äidillä oli kestävä kipu ja rukoustyö, että voisi sydämestään antaa anteeksi. Hän ei mitätöinyt tai vähentänyt kärsimänsä menetystä. Ei ollut semmoista eipä kestä tai ei se mitään mielialaa, jossa asetutaan väärällä tavalla uhriksi, jalkaistaan maton alle koettu paha ja työnnetään mielen pakaste arkkuun käsittelemättömäksi. Viha ja muut torjutut, kielletyt tunteet. Mutta niinpä aika kului ja eräänä sunnuntai-aamuna hän tuli toisenlaisen rukousaiheen kanssa. Hänen kasvonsa loistivat ja hän sanoi, nyt on kiitospäivä. Nyt mie jaksan antoa anteeksi. Nyt viiään kiitosaiheen vapahtajalle. Olen usein ajatellut, miltä tuosta vanhasta äidistä tuntui nousta sakasti rappuja aina uudelleen taakkansa kanssa ja odottaa vastausta. Mutta Jumala on uskollinen. Vanhojen sanoin hän riisuu, minkä valjastaakin. Painot pitävät jalat maassa ja Jeesuksen luona. Hebrealaiskirjeen kirjoittajalla on huoli yksittäisestä kristitystä ja koko seurakunnasta, kun hän kehottaa. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tule saastutetuiksi. Hänen kehotuksensa pohjana on alkutekstissä vanhan testamentin kohta, jossa tämmöinen juuri kasvaa koiruohoa ja marunaa, ja johtaa epäjumalan palvelukseen ja luopumiseen Herrasta. Tuollaisella synnin voiman itseään uusintavalla ja moninkertaistavalla energialla on äärettömän turmeleva vaikutus sisäiseen ja yhteiseen elämään, katkeruus. Mutta sitten on äärettömän hoitavaa, kun Jumalan henki saa kaivaa ulos, ylös, sydämen maaperästä noita myrkkyjuuria. Ja viskata pois ja hoitaa anteeksi antamuksella meitä ja ihmissuhteitamme. Niitäkin, joiden kohteet olemme jo saaneet saattaa ajasta pois. Lue sinä niin kuin minäkin luen itseni niihin, joista ei kukaan saa jäädä osattomaksi Jumalan armosta. Annetaan Jeesuksen pitää sanallaan meidät valossa, armon ja totuuden tuntemisessa. Johannes kehottaa sinua ja minua jatkuvaan valohoitoon. Jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jeesuksen opetus työntää ja Herran pöytä vetää meitä tänään ottamaan vastaan kaikkien syntien anteeksi antamus yksin armosta, Jeesuksen nimessä ja veressä. Jos armo on armoa, se tulvii yli. Se ei pysähdy, vaan se läpäisee kaiken ja peittää alleen kanssani jokaisen ihmisen.